Šrimad Bhagavatam, 8. spev, 23. poglavje. Polubogovi opet vladuju. To poglavje opisuje Bali Maharadža skupaj s njegovim starim očetom Prahlad Maharadžom, kako je prišel na planet Sutalo in kako je vsevišnja božanska osebnost dovolila Indri, da ponovno prevzame nebeške planete. Velika duša Bali Maharadž je občutil najvišjo dobit o življenju in tako doseže vdano služenje pod zaščito gospodovih lotosovih stopal. Ker je bil osredotočen na ta zaključek, je bilo njegovo srce polno ekstatične devocije in njegove oči so bile polne solza in tako je ponudil ponižno spoštovanje vsevišnji božanski osebnosti. In potem skupaj s svojimi spremljevalci odšel na planet, poznan kot Sutala. Tako je vsevišnja božanska osebnost zadovoljila željo Aditi in ponovno postavila gospoda Indro na položaj. Prahlad Maharadž se je zavedal, da je Bali Maharadž bil osvobojen in potem opisal Prahlad Maharadž je častil vsevišnjega gospoda. Prahlad Maharadž je rekel, da je gospod prijazen do vseh svojih bakt, ampak tudi do demonov. In na ta način je opisal neomejeno milost vsevišnje božanske osebnosti. Potem je s sklenjenimi rokami dal spoštovanje gospodu in potem, ko je obkrožil gospoda, je vstopil v planet Sutalo, glede na zahtevo gospoda. Gospod je potem rekel Šukračarju, da opiše Bali Maharadžove slabe strani in da izvede žrtveno ceremonijo. Šukračar je postal prost teh plodonosnih dejavnosti, začel peti gospodov sveto ime in razložil, kako pete svetih imen lahko zmanjša napake pogojene duše. Potem je Bali Maharadž začel s žrtveno ceremonijo. Indra Vamanadev je torej ponovno vrnil Indro na rajske planete kot za vodjo rajskih planetov. Vsi so sprejeli vsevišnjo božansko osebnost kot svojega vzdrževalca in vzdrževalca vseh nebeških planetov oziroma rajskih planetov. Ko je videl čudovite aktivnosti gospoda Višnjuja v žrtveni areni, je Bali Maharadž in vsi polbogovi, vsi svete osebe, pite, bute, side, so slavile gospoda ponovno in ponovno. To poglavje se zaključuje s tem, da je najbolj ugodna funkcija da pogojene duše, da opeva gospoda v sveto ime. Tekst ena je. Shukadev Goswami je rekel, ko je najvišja starodavna večna božanska osebnost tako ga spregovorila z Bali Maharadžo, ki je splošno sprejet kot gospodu čisti bakta in zato velika duša, Bali Maharadž, njegove oči so bile polne solza in prekrižene roke, njegov glas, ki je omahnil v predani ekstazi, je odgovoril takole. To je že naslednji. Bali Maharadž je rekel, kakšen čudovit učinek ima še sam poskus, da izkažem spoštljivo spoštovanje, prizadeval sem si pokloniti tebe, kljub temu tako uspešen kot poskus čistih bakt, brez vzroka, ki ste ga izkazali meni, padlemo demonu in nisem nikoli dosegli niti polbogovi ali voditelje različnih planetov. Šri Bali Ruvača, Aho Pranamaya Krita Samudyamaha. Prabhanna bhaktartha vidau samahita. Ya loka tadanugraho mayair. Alabdha purvo pasade surerpita. Shri Bali Uvacha. Bali Maharaj rekel, aho, žal, pranamaya, izkazat svoj spoštljiv poklon, kritaha, jaz sem, samudjama, samo prizadevanje. Prapanna bhakta artha vidhau. V regulativnih načelih, ki jih upoštevajo čisti bhakte, samahita je sposoben jat to lokapalai, voditelji različnih planetov, tvat anugraha, tvoje brezvzročno usmiljenje, Amaraj, strani polbogov, Alabdha Purva, prej ni dosežen, Apasade, padli osebi, kot sem jaz, Asure, pripadnost skupnosti Asura, Arpitaha, obdarjen. Prevod in komentar. Bali Maharaj je rekel, kakšen čudovit učinek ima celo poskus, da ti izkažemo, da se ti spoštljivo priklonimo. Prizadeval sem si le prikloniti tebi, a kljub temu poskus je bil uspešen, tako kot poskus čistih bakt. Zaradi brez vzroka usmiljena, ki ste ga skazali meni, padlemu demonu, niso nikoli dosegli niti pobogovi ali voditelji različnih planetov. Pomen, ko se je Vamanadev pojavil pred Bali Maharajo, mu je Bali Maharaj tako želel izkazati spoštljivo poklone, vendar tega ni mogel storiti zaradi prisotnosti Šukračarje in drugih demonskih sodelavcev. Vendar je Gospod tako usmiljen, da čeprav se mu Bali Maharaj ni priklonil in se je prizadeval le v svojem umu, je bil Gospod tako usmiljen, da ga je Vsevišnja božanska osebnost blagoslovila še več usmiljenja, kot bi ga lahko pričakovali celo po bogovi. Kot je potrjeno v Bhagavad Giti 2.40. Svalpam api asya dharmasya trajate mahato bhayat. Že majhen napredek na tej poti lahko zaščiti človeka pred najbolj nevarno vrsto strahu. V najvišja božanska osebnost je znana kot Bhava Grahi Janardana. Zato, ker vzame samo bistvo bhakte. Če se bhakta iskreno preda, Gospod kot nadduša v srcu vsakega to takoj razume. Tako, čeprav navzven, bhakta morda ne opravlja popolne službe, če je notranje iskren in resen. Gospod kljub temu pozdravlja njegovo služenje. Tako je Gospod znan kot Bhava Grahi Janardana, zato ker vzame samo bistvo mentalitete vdanosti. Bali Maharaj je torej rekel, kakšen čudovit učinek ima torej cel samo poskus, da se te poskuša ponižno prikloniti. Čeprav sem se prizadeval prikloniti tebe, ampak nisem bil uspešen, je bil to kot poskus čistih bakt. Ker si mi izkazal to brezvzročno milost. Izkazal si mi brezvzročno milost, ki jo niso dosegli niti po bogovi ali celo voditelji različnih planetov. Sarasvati Deva, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine. Kot je pojasnjeno v različnih verzih, da duša ni upletena v to, da bi karkoli počela. Tisti, ki dejansko vidijo z očmi večnosti, vidijo, da je duša večna, transcendentalna in nad gunami materialne narave. Kljub temu, da je v stiku z materialnim telesom, duša ni nikoli upletena in nikoli ničesar ne počne. Torej, mi pravzaprav nismo upleteni v ta materialni svet, nihče od nas, ampak mi smo navezani nanj. Zato zgleda, zaradi naše navezanosti zgleda, da smo upleteni, ampak mi imamo svoje želje, zato ker smo navezani na nekaj v materialnem svetu. In zato nam Krišna da to iluzijo, da mi mislimo, da smo del materialnega sveta. Torej to, kar se dogaja v tem svetu, praktično se nas ne dotakne, duše se direktno to ne dotakne. In naša upletenost je odvisna od naših želja. In naše želje temeljijo na naši koncepciji življenja. Zato v Bhagavad Giti Krišna pravi, da če mi nismo zavestni Krišne, potem bomo zavestni materije, materialno zavestni. In če se mi ne zavedamo Krišne, potem smo v materialnem svetu. In če se zavedamo materialnega sveta, potem se bomo zapletli, v materialnem svetu se bomo zapletli, ker bomo poskušali izpolniti želje, ki gredo skozi naš um in skozi vse te položaje, ki jih imamo v materialnem svetu. Torej vsaka duša v človeškem telesu in vsako telo je splet okoliščin v bistvu. In zato določene zahteve in želje. Telo nam govori, kaj moramo jesti. Telo nam pove, kaj želimo, ampak potem so tudi stvari, ki recimo telo reče, jaz sem lačen, ampak je omejitev, koliko mi lahko pojemo, koliko hrane lahko spravimo v želodec, je omejeno. In poleg tega, generalno, telo ne zahteva, telo bi bilo bolj zadovoljno, če ga ne bi napolnili povsem do konca, ampak v umu so shranjene ogromne neštete želje. Ali bo dovolj za jutri, bolje, da se najem do konca, mogoče jutri ne bo. Tako, mogoče samo v primeru, če se kaj zgodi, če je kakšen potres, če streha pade, da bom imel kaj za jesti. Torej, um nam da toliko želja, ampak telo je omejeno. Telo se lahko vključi v te želje le v določeni količini, medtem ko um pa praktično v neomejeni količini. In tak primer je, zakaj so vse tako zakomplicirali v imenu napredka. Nekdo, če žival je hrano, ni treba ne vem kako delati, da samo skloni se in je. Lahko se samo skloni in poje. Mi pa mislimo, da moramo trdo delati in dobimo nekaj malo te trave. Tako osel misli, da mora trdo delati, zato da lahko dobi malo trave. Praktično kot osli. Ampak tako je duša upletena v materialni svet in je izgubila svojo inteligenco. Zato tako je prevzeta od tega glamurja, od tega navideznega napredka. Nekdo lahko lovi svoj rep in misli, že skoraj sem tam. Ampak nikoli ga ne bo res dosegel. In tudi, če ujame svoj rep, tako ali tako ta rep ne gre nikamor. Torej vsakdo nekako poskuša ujeti ta rep in se zelo trudijo in potem pravijo, kako trdo delajo, ampak v bistvu delajo trdo za nič, samo da bi ujeli svoj rep, da bi dobili travo, ki pa praktično leži pod njihovimi nogami. Zato Krišna pravi v Bhagavad Giti, Janisha Sarbhutanam tasya jagrati samyami, sam chikrami bhutani sanisha pasyato mune. Kar je noč za vse svete osebe. Je čas budnost, kar je noč za materialiste, je dan za svete osebe in potem obratno. Z drugimi besedami, tisti, ki so v materialni koncepciji življenja, verjamejo, da je cilj življenja samo to, da nekako preživijo, da preživijo to življenje in med tem preživljanjem, da si priskrbijo dobrine, karkoli zahteva ta telo in um. To je mišljenje materialista. Če mi poskušamo zadovoljiti vse želje telesa in uma, to je neskončna želja. Celo, če nekdo postane Brahma s štirimi glavami, potem želi postane Brahma s petimi glavami. Vedno obstaja neke želje, tudi Brahma ima želje. Če mislim, da bom imel pet glav, bom bolj popoln. Če jih ima pet, potem jih že želi 10. Skratka, vedno več in več. In obstaja univerzi z 10 milijonimi glavami Brahma, pa še vedno ni zadovoljen. Želi postati Brahma z 20 milijoni glav. Krat 2. To je um, torej. In tisti, ki želijo doseči želje uma, tisti so v nevednosti, v temi in mislijo, da je to cilj življenja. In mislijo, da ljudje, ki si prizadevajo za duhovno zavest, mislijo, da zgubljajo čas. Tisti, ki pa želijo duhovno zavest, oni mislijo ravno obratno, da tisti, ki poskuša ujeti svoj rep, da oni zapravljajo svoj čas. In kaj je proces duhovne realizacije? Apurjama namačala pratištam samudram apa pravišanti advat tadvatyat kapičati sarve sa šantima pnoti na kama kami. Osebe, ki ni uznemirjena, ko stalno želje prihajajo, tako kot če ste ugotovili, takoj, če pogledate okrog, takoj bo neka želja prišla. Takoj, ko karkoli boste pogledali, takoj neka želja pride, takoj nek spomin, pa toliko stvari pride že samo, ko gledamo okrog sebe. In tisti, kdo je v duhovni zavesti, on ve, on se zaveda, da manj kot je teh želja, manj kot je teh koncepcij, kakorkoli že te želje pridejo, naj pridejo. Te želje ne temeljijo na tem, kar je res resnično. Glede, vse te moje želje, koncepcije, vse to pride zaradi moje prejšnje karme. Tako gleda na to nekdo, ki je duhoven, ki se ukvarja z duhovnostjo. Tako te želje pridejo in grejo. In tisti, torej, ki je dejansko v zavesti Krišne, za njega je to zelo lahko. Zato, ker bo mislil, to nima nič opraviti z realnostjo, zato ker je on že tako situiran v realnosti. Tako kot sončna svetloba in senca. Mi mislimo, se bojimo sence in mislimo, o senca bo prišla. In da bom ustrelil bom v senco. Pa ljudje vas poskušajo prepričati, da bi se morali bati sence. Torej, tist, kdor je razsvetljen v zavesti Krišne, kljub temu, da toliko želja pride v njegov um, še vedno ni vznemirjen s temi željami. Zato je to znanje, kot pravi Krišna, Ko nekdo vidi, da ni ničesar iznad teh treh gun materialne narave in da je Gospod transcendentalen nad vsem, potem pozna mojo božansko naravo. Z drugimi besedami, če mi vzamemo zagotovo, in, da mi vse vidimo v povezavi s tremi gunami, v materialno gledano, to je tako, kot če gledate nekdo, če vidite v tebi kačo. Ampak, ko prižgete luč, vidite, da je praktično to vrv, da to ni, ko pa ugasne luč spet, potem, kljub temu, da je v temi, se ne bo prestrašen, ker ve, zato ker vidi, da je bil to, da je bilo, mislil, da je to kača, ampak, ko sem prižgal luč, sem videl, da je to vrv. In ta vrv me ne bo več vznemirjala. Ta vrv me ne bo ugriznila. Nobena zdrava oseba ne razmišlja tako, da ga bo vrv zdaj ugriznila. Podobno, če mi vidimo stvari take, kakršne so, potem vpliv materialnih gun, materialne narave počasi poneha. Oziroma izgine. Tako, če mislimo, da bo nekega dne prišla neka vila in nas razsvetlila, to se ne bo tako zgodilo. Mi moramo poslušati filozofijo. Vsaj poskušati moramo poslušati. Nobena pogojena duša ni prišla v materialni svet na romanje. Vsaka pogojena duša je prišla v materialni svet zato, da pobegne pred Krišno. Pogojena duša bo vedno nadla izgovor, da se da pobegne, da se pred Krišno. Tako kot v sobi recimo postavite časopise, na drugo stran pa Šrimad Bhagavatam in Čaitanja Čaritamrita, se pravi materialne je eno, pa ne, sad nisam nijak užio šta kažem. Svaka pogojena duša ima to težno da se obrne stran, ampak sadano s prakso mora dobiti okus. Z nekaj okusa bo potem sposobna, da postane iskrena. Iskreno pa kaj to pomeni? To pomeni, da ko je priložnost prisotna, lahko storimo eno ali pa drugo stvar. Lahko se predamo Krišni in imamo pravi odnos, pravilen odnos. Lažje predati telo kot pa odnos. Zato, ker če imamo napačen odnos, potem bomo težko storili pravo stvar. Če nas bodo drugi hvalili, potem bomo mislili, ja, kako sem velik, ampak ponižen sem pa tudi. Če mi delamo nekaj, samo da bi naše ime vibriralo, da bi nekdo govorili o nas, naj bo slavljeno moje ime. Torej, mi lahko pa storimo tudi tako, da umirimo svoj um. Počutim se krivega, če ne pridem na program. Ali pa ja želim pokazati drugim, kako velik sem. Ne tako kot vse te druge padle duše. Torej, mi lahko poskušamo zadovoljiti naš um, ampak če poskušamo zadovoljiti naš intelekt, da poskušamo ugotoviti, zakaj vse skupaj zanima me, ali pa poskušamo zadovoljiti svoj ego. Ego, jaz bom zdaj realiziral, kako velik pravzaprav sem. Lahko pa poskušamo zadovoljiti Krišno in imamo odnos vdanosti. In poskušamo stvari storiti zato, da zadovoljimo Krišno. Krišna se bo odzval, karkoli mi počnemo. Ampak še posebej se bo Krišna odzval duhovno, če bo naš odnos duhoven. Drugače, kako mi lahko pričakujemo, da se bo Krišna odzval v Varna Ashrama sistemu? Varna Ashrama sistemu so materialne želje, prisotne materialne želje. Ampak te materialne želje potem se nekako izostrujejo v smeri zavesti Krišne. Tako da se zmanjšujejo materialne želje in nekako povečujejo duhovne želje postopno. Torej, to je tako na začetku. In potem nekdo razvije vero, da okay, obstaja nekaj višjega, tako kot Ramananda Roy, ki je govoril z Čajtanjo Mahaprabhujem o tem, kaj je o cilju življenja, kaj je cilj življenja. Ramananda Roy je omenil Varna Ashrama sistem. To je najprej, kar je omenil. Da najprej mora nekdo prakticirati v sistemu Varne in Ashrame. Zato, ker je to osnova za to, da mi sploh postanemo človeška bitja. Drugače, brez Varne in brez Ashrama, mi smo skratka na nivoju kot živali, oziroma še niže od živali. Torej, ne da mi zavržemo Varno in Ashrama. Čeprav je Čajtanja Mahaprabhu rekel, to je zunanje. Če veš, kaj več, potem mi povej, kaj več. Čajtanja Mahaprabhu ni zavrgel Varna Ashramo. Ampak rekel je, da v Kali Jugi nimamo časa, da bi šli skozi Varno Ashramo, da nas pripelje do duhovnosti, do popolnosti. Ampak kljub temu, to je osnova človeškega življenja. In tako mi lahko vsaj nekako cenimo, kaj Varna in Ashrama pomeni. Tako da imamo s pomočjo tega čist zrak, svežo vodo in tako naprej. In da lahko potem izvajamo naše dolžnosti v zavesti Krišne. In pa da smo v Ashramu zato, da se odvežemo od čutnega uživanja in osredotočimo svoj um na Krišno. To je torej prisotno. Ampak mi moramo napredovati naprej, zato da naše delo posvetimo Krišni, da se odpovemo sadovam dela, in gospod Čajtanja je vse zavrgel in na koncu pa je Ramananda Roy rekel, poslušanje o Krišni. Zato, ker če mi poslušamo o Krišni, to postane osnova, da mi izvemo, kaj moramo pravzaprav početi, kaj moramo misliti, kaj moramo videti stvari in na koncu kakšno zavest oziroma kakšen odnos moramo imeti do poslušanja. In kako mi vemo, da smo videli bistvo, zato ker se ga bomo spominjali, in če se ga ne spomnimo, pomeni, da nismo bili pozorni. Ampak to je v redu, potreben je čas, da mi postanemo pozorni. Celo Arjuna je rekel, moj um je vse posod, tako kot ved. Je pravi, da je težje ukrotiti um kot pa veter. Torej, potreben je trud. Zato mi pridemo sem, mi poslušamo in zato je potreben trud. Ampak ta trud pomeni naš napredek. To pomeni, da mi želimo uporabiti svojo inteligenco, da lahko kontroliramo naš um. Drugače pa lahko sedimo na tem mestu in naš um bo potoval po vse naokrog in mislil na prasadam. Še malo pa bo prasadam. Občutim ločenost, ampak ne od Krišne, od prasadama. Torej, mi se moramo truditi, da poskušati slišati. Torej, zato je potreben trud. In ta trud nas bo vzrok našega napredka, ta želja. In Krišna to vidi. In Krišna nam bo dal inteligenco, da mi bodi jogam tam. S to inteligenco bomo lahko naslednjič potem, ko bomo poslušali, malo bolje poslušali, tako bomo mogoče kaj slišali. In ko bomo slišali, se bomo zapomnili. In torej, naslednja stopnja je, ko pride čas in Krišna bo rekel, ali se spomniš to? Veš, bomo rekli, o moj Bog, nisem si tega želel. Ne vem, zakaj sem se na to spomnil. Želim delati to, ne želim si tega. Krišna pa pravi, a si prepričan? Torej, če se mi dejansko spomnimo na to, kar smo poslušali in če poskušamo uporabiti v vsakdanjem življenju, potem bomo dejansko napredovali v duhovnem življenju in Krišna nam bo pomagal, da vidimo še bolj čisto. In mislim, da mi delamo to za Krišno, da poskušamo zadovoljiti Krišno in ko mi uporabimo to znanje, ko poslušamo vse več in več in potem bomo videli, kakšno mora biti moja subtilna zavest. Ne samo na zunanje, kaj moram razmišljati. Ne bo padlo na mene, če mislim na Krišno. Potem bomo mislili, naj mislim na Krišno, medtem ko delam na to. In Krišna nas bo spomnil, da mislimo na njega. In potem mislim na Krišno. In ko vse več in več poslušamo, in potem bomo poskušali tudi zadovoljiti Krišno. Tako bomo s Krišno razvili nek ljubezenski odnos. V pozitivnem smislu, ne samo v tem, zdaj mislim na Krišno. Mislim na Krišno zato, da me ne bo udarila strela. Na Krišno je dobra oseba, ker moram misliti, na Krišno moram misliti kot na ljubljeno osebo, tako kot gopi. Na Krišno moramo misliti v duhu vdanosti in temu se imenuje zavest Krišne in Krišna nam bo dal popolno inteligenco. Torej to želimo mi, to je Budi yoga, to je popolna inteligenca, Budi yoga tako kot Bali Maharaj. Izgleda, da je izgubil vse, ampak ker je bil res zavesten Krišno, mu praktično vse to ni pomenilo ničesar. Ko mu je Krišna vse vzel, potem mu je tudi vse dal nazaj. Ampak tudi Krišni je bilo vseeno v bistvu. Mislil je, prevaral sem Bali Maharaja. In vzel sem mu nebeške planete. Ampak potem je mu dal nekaj še boljšega, ker se čuti odgovornega do Bali Maharaja. On je postal moj čisti bakta. Ker pa sem jaz bakta vacala, jaz sem sluga svojih bakt, Krišna misli tako in zato se čutim odgovornega in naj mu nekem dal, kar je še boljše od tistega, kar si je želel oziroma kar je imel. In na koncu Krišna da sam sebe, in to vključuje vse. In torej Krišna mu je dal praktično, ker mu je dal sebe, mu je Krišna dal vse, kar je možno, vse, kar si je zaželel. Kakšno vprašanje ali komentarje.
Tle. Thank you for the lecture. I was wondering you said we need to think about Krishna and is thinking about Krishna service how efficiently can you do it similar to thinking about Krishna?
Our service,
Skratka, mi bi morali našo službo delati zelo pozorno. Pozorno za Krišno. Ne samo, da mi mislimo na Krišno. mislimo na Krišno. Mi moramo misliti še predne začnemo z neko službo. Krišna želi, da to opravimo. Zato se moramo skoncentrirati na službo, ki jo bomo opravljali. Drugače, kako je lahko to nekaj vdanost, če jo kuhate za Krišno, če kuhate za Krišno in mislite na Krišnove zabave in boste zažgali njegov, mislim, to, kar kuhate, to ni vdano služenje. Ne, morate z ljubeznijo delati to, kar že delate za Krišno. Ne, da mislite na njegove zabave in delate nekaj drugega. Moramo zadovoljiti Krišno. In tudi, če ne moremo misliti na Krišno ves čas, če stvari delamo pozorno mu Krišno da vse več inteligence, da bomo potem to lahko delali simultano, istočasno, da bomo lahko mislili na Krišno in zelo pozorno upravljali službo, ki jo delamo. Včasih se ne zavedamo naših misli, ki prihajajo iz preteklosti, ker prihajajo iz naše podzavesti. Ali je ta podzavest tudi um? Mi se zavedamo naše podzavesti preko uma. Podzavest, to so neke materialne koncepcije. Krišna nam da spomin, znanje in pozabo. Torej, Krišna je tisti, ki nam to da. Govorimo o prarabdi, ena prarabda karmi. In Krišna je kontrolira to preko kale. Oni to imenujejo podzavest. Ampak naše razumevanje, da je pod kontrolo uma in treh gun materialne narave. In te tri gune materialne narave potem nam prinesejo karmo. Oni pa to imenuje podzavest. To je v bistvu naša karma, ki se manifestira na subtilen način. Um je v vrlini, inteligenca pa v strasti. Kako lahko nekdo, ki je v strasti, kontrolira nekoga, ki je v... Celo neznani lahko kontrolira inteligenco, tako kot Ajamil. Ajamil je padel pod vpliv gune nevednosti, čeprav je bil v vrlini. Torej, to je vprašanje, ampak kako strast, vsak, kdo je prišel v materialni svet zato, da gospoduje materialni naravi, ampak le redko so bene duše pridejo v materialni svet, samo zato, da bi upravljali vdano služenje. Torej, vsak, kdo je rojen praktično v guni nevednosti in tudi inteligenca ni čista, torej. Torej, to vse skupaj temelji na nečisti inteligenci, tudi inteligenca je. In um, ki je dovzeten, spremljiv. Um je lahko v katerikoli teh treh gun. In ko poslušal kako um posluša stvari, potem lahko pride pod vpliv oziroma inteligence in na ta način prečisti inteligenco tudi. Bali Maharaj pravi, da sem dobil veliko več milosti kot pa po bogovi. Kaj, v kakšnem smislu misli, da sem dobil milost? Kakšna milost je torej to, ki jo Krišna dal? Slišal sem, da je na planetu Suteli prasadam boljši kot na Goloki, kot na Loki, kot na Zemlji. Ne. Indre seveda tudi dobivamo nadev, ampak glede na Brihat Bhagavatamrita. Indra navadno nima toliko družbe Vamanadeva, ampak Vamanadeva pa ostane stalno kot vratar pri Bali Maharaju na planetu, torej to je še večja milost, kot pa je dal milost Indri. In ker Vamanadeva ščiti Indra, ampak in morajo moliti, po Bogu morajo moliti, medtem ko Bali Maharaju ni treba moliti, da ga Vamanadeva zaščiti. Ko je prišel Ravana je premagal vse pobogove, ampak ko je prišel na Sutaloko, na Sutalo in srečo Bali Maharaja, ga je Vamanadeva brcnil 800 tisoč mil jođanov. Skratka, ni bilo potrebno. Med Bali Maharajem in Vamanadevom je veliko bolj intimen odnos kot pa med Indro in Vamanadevom.